Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, ինչ են պատասխանում իշխանության հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները երկխոսությունը շարունակելու հայ ազգային կոնգրեսի պայմանին։ Կիրակի օրը Ալավերդիում քաղաքապետի ընտրություն է անցկացվել, մեր ռեպորտաժը Ալավերդից։ Անդրադարձ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի իրադարձություններին ԱՄՆ-ի վրա կատարված ահաբեկչական աննախադեպ հարձակումից հետո Հայաստանը միացավ հակաահաբեկչական պայքարին։ Կկարդան կորվա «Մամուլը», կպատմենք Երևանում բացվող անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնի մասին։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հոկտեմբերի առաջին 10-օրյակին այցելելու է Հարավային Կովկաս, փոխանցում է Փարիզում ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը։ Այցի օրակարգը և կոնկրետ ժամանակահատվածը կհստակեցվեն առաջիկայում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Կրեմլում բանակցություններ է վարում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնի հետ, ակնկալվում է, որ կողմերը քննարկելու են տնտեսական համագործակցության հարցերը և միջազգային կարևորագույն խնդիրներ իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր Կահիրեում հանդիպում է Եգիպտոսի ռազմական ղեկավարության անդամների հետ, ովքեր ղեկավարում են երկիրը նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականից հետո։ Էրդողանի քարոջա շրջագայություն, այսպես կոչված արաբական գարնան երկրներով, կշարունակվի Թունիսում և Լիբիայում, որտեղ, ինչպես և Եգիպտոսում, բազմամյա ղեկավարները գահանկեց արվեցին զանգվածային ապստամբությունների հետևանքով։ Մոսկվայի հիվանդանոցում այսօր մահացել է հոկեիստ Ալեքսանդր Գալիմովը, ով յակ 42 ինքնաթիռի կործանումից հետո 2 ողջ մնացածներից մեկն էր, այսպիսով ավիաղետի զոհերի թիվը հասավ 44-ի։ Նախատեսվում է, որ այսօր Իրանում կայանալու է Բուշերի ատոմակայանի պաշտոնական բացումը։ Ատոմակայանը, որ կառուցվել է Ռուսաստանի աջակցությամբ, այս ամիս ավելի վաղ միացվել էր իրանական էլեկտրաբաշխիչ ցանցին։ Բուշերի ատոմակայանի հզորությունը կազմում է 1000 մեգավատ։ Արևմտյան երկրները մտավախություն ունեն, որ պաշտոնական Թեհրանը կարող է օգտագործել ատոմակայանը միջուկային ռումբ պատրաստելու համար։ Իրանը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Ադրբեջանի Բանակի և Վլախի շրջանում տեղակայված զորամասում թոքաբորբից մահացել է 23-ամյա զինվոր Փարվիզ Աբասով, այդ մասին հաղորդում է Trend լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նիգերը պաշտոնապես հաստատել է, որ Մուամար Կադաֆիի որդիներից մեկը գտնվում է երկրի տարածքում։ Լիբիայի սահմանակից Նիգերի արտարադատության նախարար Մարու Ամադուն հայտարարել է, որ Լիբիայի նախկին ղեկավարի 3-րդ որդուն 38-ամյա Սաադին և նրան ուղեկցող Թիկնազորի անդամներին ձերբակալել են, երբ վերջիններս փորձում էին հասնել Նիգերի հյուսիսում գտնվող Ագադես քաղաքը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ինչ են պատասխանում իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկին։ Վերջին հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդը ևս մեկ անգամ հայտարարեց, թե երկխոսությունը կշարունակվի, եթե ազատ արձակվի կալանավորված ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը։ Քաղաքական իշխանությունը, ընդդիմության հետ բանակցող թիմը պնդում է, որ կալանավորված մարդուն ազատ չարձակելը իրավական խնդիր է, որը իրենք չեն էլ քննարկել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության շրջանակներում ձևավորված կոալիցիոն աշխատանքային խմբի ղեկավար, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը գլխավորող Դավիթ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին ազատ արձակելու հարցը քաղաքական առումով քննարկման ենթակա չէ և ինքը չի միջնորդի, որպեսզի Առաքելյանն ազատ արձակվի։ Հիշեցնենք, կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդդիմադիր կոնգրեսի ուրբաթ օրվա հանրահավաքում հայտարարեց, որ Մոտակա օրերին Տիգրան Արաքելյանի ազատ արձակման դեպքում կոնգրեսը պատրաստ է վերադառնալ բանակցությունների սեղանին, հակառակ պարագայում հարկադրված կլինեն իշխանությունների հետ խոսել այլ լեզվով։ Դավիթ Հարությունյան։
Քաղաքական առումով ես կարծում եմ, հետացը չի կարող քննարկվել, դա իրավական հարց է, ես պետք է լուծեմ իրավական հարցը։ Ես որպես քաղաքականության զբաղվող անձ դրանով չեմ զբաղվում։
Չեք էլ միջնորդի, պարոն Հարությունյան։
Չեմ էլ միջնորդել։ Ես համարում եմ անցուլատրելի այդպիսի հարցադրում։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի հանրահավաքին զուգահեռ ուրբաթօրը իշխող հանրապետական կուսակցությունը խորհրդի նիստ էր հրավիրել։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից տեղեկացանք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին անդրադարձ չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկխոսությունը շարունակելու հարցին, Շարմազանով հայտարարեց, թե այստեղ անելիքներ ունի կոնգրեսը, ոչ թե իրենք։ Հանրապետականի խոսնակը երկխոսության արկախումը որակեց քաղաքական դեմարշ։
Ես կարծում եմ, կոնգրեսին եւ բոլորին պետք է ձեռնտու լինի շարունակի երկխոսությունը։ Իսկ այստեղ խնդրի կոնգրեսի մեջ է, կոնգրեսն է արկախել, կոնգրեսն է պետք է իր մեջ ուժ գտնի եւ չգնա քաղաքական տեխնոլոգիաների ճանապարհով։
Տիգրան Արաքելյանի անազատությունը իշխող կուսակցության խոսնակը չի համարում երկխոսությունն արկախելու հիմնավոր պատճառ։
Եթե այն շարունակվի, մոտ այնպիսի դպավորություն ասեցին, որ խնդիրը Տիգրան Արաքելյանի մեջ չէ։ Եթե Տիգրան Արաքելյանի դեպքը չլիներ, մեկ այլ դեպք, իսկ իրենց առիթ էլ պետք պատճառով մի քիչ ավելի խորը բանում էր, պետք է քննդրենք։
Եթե իրենց դրամաբանության գնանք, իշխանությունը կարող է ասել, ոչ թե չքննարկեք երիտասարդին, որը որ խփել է ոսիկանի քթին, մենք երկխոսությամբ չենք գնա, դա միշտ ցիտապելի է։ Իրավական խնդիրները մենք պետք է թողենք իրավական դաշտում, իսկ քաղաքականը պետք է թողենք քաղաքական դաշտում։
Իրաքի օրը Ալավերդիում քաղաքապետի ընտրություն է անցկացվել, նախկին քաղաքապետը Լոռու Մարսպետ էր նշանակվել եւ քաղաքապետի աթոռը Թափուր էր մնացել եւ դրա համար էլ արտահերտ ընտրություն անցկացվեց։ Որևէ միջադեպ չի գրանցվել, մեր թղթակցի վկայությամբ քվեարկության առանձնահատկությունը ընտրողների պասիվ մասնակցությունն էր։ Լսենք Մարիաննա Պեպանյանի հաղորդումը Ալավերդից։
Ալավերդու քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններում հաղթեց Ալավերդու արդեն իսկ նախկին փոխքաղաքապետ հանրապետական կուսակցության Թումանյանի տարածաշրջանային խորհրդի փոխնախագահ Արտավազդ Վարոսյանը։ Նա հավաքել է 3484 ձայն եւ հաղթել իր մրցակից կոմունիստական կուսակցության անդամ Ալավերդու ներքաղաքային երթևեկությունը կանոնակարգող Քարապ տրանս ընկերության տնօրեն Կամո Բաբայանին։ Կամո Բաբայանը հավաքել է 386 ձայն, որը կազմում է ընտրողների մոտ 10%-ը։ Այս անգամ Ալավերդու քաղաքապետ Պետի ընտրություններն աչքի ընկան ընտրողների պասիվությամբ։ Իրենց համայնքի ղեկավարի ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների մոտ 24%-ը։ Նշեմ, որ Ալավերդու քաղաքապետի 2008 թվականի ընտրություններին ընտրողների կեսից ավելին գնացել էր քվեարկության։ Ալավերդու թիվ 31 դասընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Սեդա Շահկյանը բազմիցս մասնակցել է համայնքի ղեկավարի ընտրություններին, ասում է, որ նման պասիվություն Ալավերդիում երբեք չի եղել։
1416-ից ժամի 5-ն է։ Այս դրությունը 217 ընտրող է մասնակցել։ Այսպիսի բան չի եղել։ Դե հիմա 217-ը, այս նախքին ընտրությունների ժամանակ այս ժամին մինչև 700։
Իր նախընտրական քարոզարշավը Արտավազդ Վարոյանը սկսել է օգոստոսի 30-ից, հանդիպել է Ալավերդու հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատողների հետ, տարածել նախընտրական գրքույկներ, մասնակցել տեղական հեռուստաընկերության եթերներին։ Ընտրողների պասիվության վերաբերյալ նա իր վարկածներն ունի։
Սուր մրցապայքարի բացակայությունն է, որի պայմաններում բնակչությունը այդքան էլ ակտիվ չի լինում ընտրությունների ժամանակ, եւ երկրորդը նաեւ այսօր եկեղեցական տոնը տարածաշրջանում էլի միջոցառումներ կան, միգուցե նպաստել։
Քաղաքապետի մյուս թեկնածուն Կամո Բաբայանը ընտրության օրը հաղպատում էր, մասնակցում էր Սայատնովային նվիրված հաղպատավանքի տոնին։
Քաղաքականությունը քաղաքականություն, իմ հայրենի գյուղում նման միջոցառում է, ես չէի կարող բացթողնել։
Նա ոչ միայն նախընտրական քարոզարշավ չի ծավալել, այլև նախընտրական շտաբ չուներ, ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում էլ վստահված անձինք չուներ։
Քարոզարշավը կապված է իմ ընտանեկան մի քանի խնդիրների հետ, որ ինձ ցույց չտվեց լիարժեք քարոզարշավի մեջ մտնել։ Դա գիտեն եւ իմ հարազատները եւ իմ շրջապատը, մի քիչ նեղ հարց է, որը գերադասեի լայն քննարկման առարկա չդարձնի։
Կամո Բաբայանը հավելեց, որ ակնկալում է ժողովրդավարական ընտրություններ։ Հիշեցնեմ, որ Ալավերդիում արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին, երբ կառավարությունը նախկին քաղաքապետ Արթուր Նալմանդյանին նշանակեց Լոռու Մարսպետի պաշտոնում։
Yeah. 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի 10-ամյա տարելիցը նշվեց ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև աշխարհի շատ երկրներում եւ մայրաքաղաքներում, այդ թվում նաեւ Երևանում 2001-ի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգների վրա կատարված ահաբեկչական աննախադեպ հարձակումից հետո Հայաստանը ևս միացավ ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի զարհուրելի ահաբեկչական գործողությունից հետո Հայաստանը ևս բազմաթիվ այլ երկրների շարքում միացավ միջազգային հակահաբեկչական արշավին։ Մեջբերում 2001 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունից։ Հայաստանը հայտնում է իր աջակցությունը միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի կոալիցիային և գտնում է, որ միջազգային ահաբեկչությունը սպառնալիք է ոչ միայն առանձին պետությունների, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար։ Դրա դեմ նախաձեռնված պայքարը պետք է լինի հետևողական և հաստատակամ։ Մեջբերման ավարտ։ Այս հայտարարությունը հնչել էր Աֆղանստանում մեկնարկած միջազգային հակահաբեկչական գործողությունների առնչությամբ։ Ավելի ուշ Հայաստանի օժանդակությունն այդ արշավին դարձավ առավել առարկայական։ ՆԱՏՕ-ի միջազգային ուժերի կազմում խաղաղապահ գործողություններին սեփական զինստորաբաժանումներով մասնակցության տեսքով։ Բացի այդ, միջազգային հակահաբեկչական արշավի համատեքստում Հայաստանը թույլատրեց օգտագործել իր օթային տարածքը։ Արդեն 2001-ի սեպտեմբերի վերջին, այդ ժամանակ Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Վահե Գաբրիելյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի օթային տարածքը հակահաբեկչական գործողությունների նպատակով օգտագործելու խնդրանք է եղել և Հայաստանը տվել է իր համաձայնությունը։ Անցած ուրբաթ Երևանի կամերային երաժշտության տանը սեպտեմբերի 11-ի 10-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառման ժամանակ, որը կազմակերպել էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Բրյուս Դոնահյուն հայտարարեց, որ վերջին 10 տարիներին ահաբեկչության վտանգը նվազեցնելու ուղղությամբ գործունեություն են ծավալել բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը։ Հայաստանը ևս վճռականորեն հետամուտ է այդ ազնիվ նպատակին և մենք մեր ուժերի առավելագույն չափով աջակից ենք նրան, նաև հավելեց Երևանում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։
Տասը տարի առաջ ահաբեկչական հարձակման արդյունքում կործանված Նյու Յորքի զույգ երկնաքերերը համարվում էին Նյու Յորքի Ամերիկայի խորհրդանիշերից մեկը, հիմա նրանց տեղը Ground Zero է կոչվում, հուշահամալիր է բացվել Քառակուսի ջրավազանի պատերի ջուրը հոսում է ասես անհատակ ջրհորը, ինչ մտահղացումներ, մտադրություններ կամ կիսած ծրագրեր կան երկնաքերերի հզորությունը վերականգնելու կամ նոր աշտարակ կառուցելու ուղղությամբ, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նյու Յորքի ստորին Մանհեթենում առևտրի համաշխարհային կենտրոնի հանդիսավոր բացումը 1973 թվականի ապրիլի 4-ին էր։ Նյու Յորքի խորհրդանիշը երկնաքերն է, այդ քաղաք այցելած զբոսաշրջիկը երեկոյան ցավ է զգում ծոծրակի շրջանում, որովհետև ամբողջ օրը հիացել է վերխոյացող շենքերով, զարմացել, թե ինչպես մարդ արարածը այսպիսի բարձր կառույց կարող է ստեղծել և միթե չի վախենում ապրել կամ աշխատել այդ 100 չգիտես որ երրորդ հարկում։ Սիմվոլը ժամանակին Empire State Building-ն էր, 104 հարկանի երբեմնի հսկան, որը վերջին տասնամյակներում կառուցված աներևակայելի ճարտարապետության երիտասարդ եղբայրների կողքին մի տեսակ խեղճացած գավառից քաղաք եկած ազգականի տպավորություն է թողնում։ Զույգ աշտարակները ամերիկյան ճարտարագիտական հանճարի վկայությունն էին, որքան հնարավոր է շատ մարդ սպանելու և նյութական կորուստ հասցնելու նպատակից զատ Ալ-Ղայդան նաև սիմվոլներին էր հարվածում՝ ֆինանսական տնտեսական խորհրդանիշ աշտարակներին, ռազմական հզորության խորհրդանիշ Պենտագոնին, նրանք ընտրել էին նաև այլ թիրախներ, բայց բարեբախտաբար չհասցրին։ Սեպտեմբերի 11-ից հետո առաջարկվել էին ստորին Մանհեթենի վերակառուցման տարբեր նախագծեր, միայն տարածքը ավերակներից մաքրելու համար 7 ամիս էր պահանջել։ Ստորին Մանհեթենի վարչական խորհուրդը ի վերջո նախապատվությունը տվել էր Լեհաստանում ծնված ծագումով հրեա ճարտարապետ Դենիել Լիբեսկինդի նախագծին, դա մեկ աշխարհի առևտրի կենտրոնն է, մեկ այլ անունը Ազատության աշտարակ։ 242,000 քառակուսի մետր տարածքում կտեղավորվեն բազմաթիվ հիմնարկներ, այստեղ կլինի ավտոմեքենաների կայանատեղի, ապակե պատեր, հատուկ հարթակներ, որտեղից այցելուները կտեսնեն ամբողջ քաղաքը, շենքի վրա կտեղադրվեն նաև հեռարձակող ալեհավակներ, 105 հարկանի շենքի բարձրությունը կլինի շուրջ 541 մետր, ինչը ամերիկյան չափման համակարգով հավասար է 1776 մատնաչափի։ Դա էլ սիմվոլ է, 1776 թվականին է ընդունվել Ամերիկայի անկախության հռչակագիրը։ Մեկ աշխարհի առևտրի կենտրոնի կառուցման մոտավոր արժեքը $3 միլիարդ կլինի, այդ ծրագիրը ենթադրաբար կիրականացվի 2013 2003 թվականին, իսկ այսօր ավերված շենքերի հիմքի տեղում հուշահամալիր է, քարակուսի ջրավազան, որի սև գրանիտե 4 պատերի պարագծով փորագրված են սեպտեմբեր 11-ի հազարավոր անմեղ զոհերի անունները։
Մամուլ ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանն անդրադառնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի պաշտոնանկությանը գրելով. Հանրապետականի հետ տեղի ունենում մի բան, որ շատ նման է ոտքի տակից հողը փախչելուն, մյուս կողմից դա չի կարող տեղի ունենալ, եթե նույն երևույթի հետ գործ ունի հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը. Հայաստանում նրա ոտքի տակից հողն ակնհայտորեն փախչում է, և նա հասկանում է, որ երկրում սոցիալ, տնտեսական և իրավաքաղաքական խորը ճգնաժամը հաղթահարելու համար պետք է բոլորովին այլ որակի հենարան գտնի, քան հանրապետական է, բայց Սերժ Սարգսյանը միևնույն ժամանակ չափազանց կախված է այդ հենարանից, թեկուզ լավ հասկանալով, որ դա ոչ այնքան իր հենարանն է, որքան ասենք իր տակ Ռոբերտ Քոչարյանի դրած հենարանը։ Հայտնվելով այդ երկի մաստ կամ բազմի մաստ վիճակում, ներքին լրջագույն խնդիրների և նաև արտաքին բարդ մարտահրավերների և համակարգային փոփոխության պահանջների առաջ, Սերժ Սարգսյանը չի կարող իրավիճակը հանրապետականում պահել այնպես, ինչպես կար միշտ՝ հանգիստ, առոք-պառոք, կուշտ ու կուռ։ Թուրքական Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզը գրում է. Թուրքիա և Իսրայելի միջև աճող լարվածությունը միայն տարածաշրջանային հարաբերություններում հակամարտության խնդիր չէ, այն կարող է նաև լուրջ հետևանքներ ունենալ ներքին քաղաքականության մեջ։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները սովորաբար օգտագործում են հակաիսրայելական տրամադրությունները որպես օգտակար գործիք, ծածկելու համար իրենց բռնատիրական քաղաքականությունը։ Այժմ, երբ Իսրայելի հետ հարաբերությունները լարվում են, Թուրքիան կարծես նույնանման մի գործընթաց է անցնում։ Իշխանամետ հոդվածագիրները բազմիցս ակնարկել են, որ այս իշխանության ընդդիմադիրները կարող են կապված լինել իսրայելական լոբբիի հետ, իսկ թուրքական կառավարության վարած քաղաքականությունը համարձակորեն մարտահրավեր է նետել Իսրայելին։ Վերջին շրջանում արգելված քուրդ աշխատավորական կուսակցությունը ներկայացնում են որպես իսրայելական գործիք, նկատում է հեղինակն ու հիշեցնում, որ 1990-ականներին քրդական կուսակցությունը նույն հաջողությամբ կապում էին ասալայի հետ։ New York Times-ը անդրադառնում է Ռուսաստանի համար վերջին ամիսների կարևոր հարցերից մեկին, ով է առաջադրվելու առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Հեղինակը գրում է, բոլորը սպասում էին, ինչ կանի Մեդվեդևը, Կարտասանի նախորոք պատրաստված ճառը, թե մի կողմ կդնի այն և կանդրադառնա Յարոսլավլում տեղի ունեցած ողբերգությանը, հոկեիստերին տեղափոխող ինքնաթիռի կործանմանը։ Նրա ընտրությունը կարևոր էր, սակայն երբ պահը հասավ, Մեդվեդևը որոշեց արտասանել նախորոք պատրաստված ճառը։ Այն պահին, երբ Մեդվեդևը վերադարձավ իր տեղը, թաքնված իմաստն արդեն հասկանալի էր, նա պատրաստ չէ պայքարել իր պաշտոնի համար, եզրակացնում է New York Times-ը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Գայանե Դանելյանը պատմում է Երևանում երկու օրից բացվող անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնի մասին։
Բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են անիմացիոն ֆիլմեր դիտել, թե մեծահասակները, թե մանուկները, շատ շուտով այդ հնարավորությունը կունենան։ Երկու օր հետո, սեպտեմբերի 14-ին, Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա ՌեԱնիմանիա երրորդ միջազգային փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Փառատոնը կտևի 5 օր, և այդ օրերի ընթացքում մինչև սեպտեմբերի 19-ը անիմացիոն ֆիլմերի երկրպագուները, ինչպես և նախորդ տարիներին, հնարավորություն կունենան դիտել թե հայ և թե արտասահմանցի հեղինակների աշխատանքներ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, նաև իհարկե վարպետության դասեր կկազմակերպեն երիտասարդների համար այս տարի։ Ուշագրավ է, որ այս տարվա փառատոնի շրջանակներում նոր իրողություններ են նախատեսված։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին հաղորդում ասում էր փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Վրեժ Քասունին.
Ֆոկուս ծրագիր ենք ստեղծել այս տարի, որը լինելու ամեն տարի, որը լույս է սփռում այս տարի ճապոնական անիմացիայի վրա, և ճապոնացի մասնակետը գալու լեկցիա է գարտում պատմություն անիմացիայի ճապոնական, և ինչպես ճապոնական անիմացիոն ֆիլմ կստեղծեն։ Դա է ֆոկուս ծրագիր այս տարի, որը ուրախալի նորություն է, որտեղ այդպիսի workshop կամ վարպետության դասընթացք հիմնական երիտասարդներ նկարիչներ շատ են սպասում, եւ վերջին 3 տարի մեզից ուզում են անընդհատ։ Շատ քննադել է Artman Company-ն, որ մեզ աջակցում է, եւ դիգնիգային workshop-ը վարպետության դասընթացք էլի է լինելու, որը երիտասարդներուն ուրախացնել է, որտեղ վարպետներ են նորից շարունակելու այդ մասնակցության մեջ զարգացնել։
Վրեժ Քասունին շեշտեց նաև, որ փառատոնի ընթացքում շատ հետաքրքրաշարժ, առնվազն 6 լեամետրաժ անիմացիոն ֆիլմեր են ցուցադրվելու, այդ թվում նաև բացօթյա ցուցադրությամբ Սիրահարների այգում։ Կա իհարկե նաև մանկական ծրագիր, որի ընթացքում ցուցադրվելի ֆիլմերի համար գրեթե ամբողջովին պատվիրված են արդեն տոմսերը հանդիսատեսի կողմից։
Ուղղակի մեր խնդիրն է այսօր, որ մենք չենք կարող որոշել 500 անենք թե 1000 դրամ անենք, մուտքը որովհետև ֆինանսապես մեզ աճակից համարյա չկա, կարող է այդ պատճառով էլ 1000 դրամ անենք մուտքը։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am.